Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 5-nji dekabry hepdeniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda prezident täzeli münasibetli bazarlary ýylatyň isleg bildirýän haritlary bilen doldurmagy tapşyrdy. Ýurtda azyk önümlerinin gyçylygy dowam edýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olary bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýaryn. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengesinde ýapyk kapylaryň aňyrtynda Eýranyň soňky raketa synaglary maslagy dediler. Amerika we beýleki ýaranlar synaglaryň kengesiň 3 ýyl ozal kabul eden rezolýusiýasyna çapraz gelýändigini aýdýarlar. Fransa geçen hepdeniň aýagynda geçirilen synaglary öjükdürüji we durnuksuzlaşdyrjy atlandyrdy. Ol synaglaryň 2015-nji ýylda baglaşylan ýadyr ilalasynyň bir bölegi hökmünde kabul edilen 2231 belgili rezolýusiýa çapraz gelýändigini hem bellädi. Britaniýanyň daşary işler sekretary Jeremy Hunt hem synaglary öjükdürüji, howp awandyrjy atlandyrdy. Tehran özüniň raketa programmasynyň diňe goranyk maksatlaryna gönükdürilendigini öňe sürýär. Düşenbe Bugün Amerikanın İran boyunca yürütü vekili Brian Hook, Avrupa Birleşigini Tehran'a karşı täze sanksiyalary girdirmäge çağırdı. Mundanın Amerikanın devlet sekreteri Mike Pompeo, İran'ın raketalarının Avrupa'nın bölüklerini ve yakın gün doğrudaki islendik yeri urmağı ukayıpladığını aydıptı. Amerikanın ozalki prezidenti George Bush'ın cesedi Washington'daki Amerikanın kapitoluna eltildi. Ol bu yerde jaýlanyş mirasymyna çelini saklanır. Amerikanın 41-nji prezidenti 30-njy noýabrda Texas'da aradan çykyp Ol 94 ýaşynda de. Bush'ın tagwydy Amerikanın kapitolunda 5-nji dekabra çelini saklanar. Mundan soň ol Washington'ın milli katedraline geçirilir. Ol ýerde daşary ýurtda wekilleriň we Amerikanın ozalky prezidentleriniň gatnaşmagynda döwletiň jaýlanyş mirasymy geçirilir. Çäride Bush'ın oğlu ozalky prezident George W. Bush söz sözler. Bush'ın maskalasyny açyk tanqidlän prezident Donald Trump hem çäre gatnaşar, emma çykyş etmez. Mundan soň 6-njy dekabrda Bush Houston'daki prezident kitapxanasında ayalı Barbara'nın ve kızı Robin'nin kaptalında jaylanır. Bush 1989-1993 yıllar arlığında Amerikanın prezidenti bolupdy. Ol 2-nji jahan urşy döwri harby uçurda uçdy ve 1970-nji yıllarda Merkezi Aňtaw agentliginiň direktori boldy. Bush Parkinson keselinden ejir çekipdi. Türkmen prezidenti Bush'ın aradan çıkmağı zirarlı Donald Trump'a qiynan çıxatını yolladı. Özbekistan Türkmenistan'a umumi bahasy 17 milyon dollarlyk owa hojalyk teknikalarynyň we gurallarynyň tapgyryny uğradyr. Özbek habar serwislerinden Uzagortex Sanawat Holding edarasynyň wekilinin sözlerine talgylanyp berýän maglumatyna görä, teknikalaryň birinji tapgyry şu ýylyň aýagyna çelini, ikinji tapgyry hem geljek ýylyň ýanwar-mart aralygynda uğradylar. Geçen aý Türkmen prezidenti Özbekistandan owa hojalyk teknikalarynyň we gurallarynyň uly tapgyryny satyn almak baradaky karara gol goýdy. Ukrainanyň polisiýasy Rus pravoslav kiliseleriniň birnäçesinde we Rus pravoslav ruhanalarynyň öýlerinde gözlük işlerini geçirdi. Ukrainanyň itaatly howpsuzlyk gullugy SBU-nyň maglumatyna görä, gözlük işleri Kiýewde we onuň goloýundaky Zhytomyr regionunda geçirilipdir. Bu ýigrenji we gazaplalygy mewjudmak aýplamalary itaatynda geçirilýän jinayet derňewiniň çäklerinde amala aşyryldy. Polisiýa gözlük işleriniň Rus pravoslav kilisesine degişli ruhanalarynyň öýlerinde geçirilendigini mälim etdi. Mundan bir gün öň Russiýanyň pravoslav kilisesi 20 töwereg ruhanynyň SBU tarapyndan soragy çekilendigini aýtdy. Pravoslav hristiýanlarynyň baş ruhy merkezi hasaplanýan Stambuldaky guramasy Ukrainanyň pravoslav kilisesini Moskwadan garasyzlygyny kipillendirmek urunda ädime edipdi. Rus kilisesi muňa çürt kesik garşy çykdy. Bu aralykda kiliseleriň, manastyrlaryň we taryhy imläkleriň ýeçiligi urundaky soraglar sebäpli dartgynlyklar güýçlenýär. Belarusyň paýtagty Minskde iki aktivist Tsar döwrüniň polisiýa işgärinin heýkelini ýaňsa alandygy üçin pul jerimesi talandy. Minskin suudi Serhiy Sparishi ve Vyacheslavu Kasinirau kiçik huligançylykda günäli tapyp, olara 360 dollar möçberinde pul jerimesini taldy. Sparish, Kasinirau ve başga 4 aktivist 2-nji dekabrda tutuk edilipdi. Olar heykelin öňünde İçeri işler ministrliginiň ýagty ýadygärligine diýen ýazgyly gül defterlerini goýupdylar.